Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштова скринка 111» огляд листов наших слухачів. Одной з галоўных тэмаў у пошце апошніх тыдняў застаюцца санкцыі Еўразвяза супраць высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў і бізнэсоўцаў, датычных да палітычных рэпрэсій у краіне. А таксама рэакцыя на гэтыя санкцыі з боку рэжыму Александра Лукашэнкі. Жорсткая і паслядоўная палітыка Еўразвязу прывяла да таго, што на мінулым тыдні ўлады ў разліку на змякчэнне пазіцыі Брусэлю вымушаны былі вызваліць двух палітвязняў – Андрэя Саннікава і Дмітра Бандарэнку. Між тым, змаганне з санкцыямі кіроўны рэжым вядзе і па іншых накірунках. Ідэалагічны апарат па старой савецкай завядзёнцы спрабуе далучыць да гэтай кампаніі шараговых рабочых. Вось які ліст на гэту тэму даслаў нам Алесь Цатко з Маладэчна. Слухач піша. Улада арганізоўвае так званыя рабочыя пратэсты супраць санкцый і тых апазіцыйных актывістаў, якія гэтыя санкцыі падтрымалі. Як жа ўсё гэта падобна на такія ж прапагандысцкія кампаніі савецкага часу? Перш чым быць уцягнутымі ў гэту брудную гульню, я праю рабочым людзям моцна задумацца. Не за тых сёння трэба заступацца. Калі мы жывём не ў краіне рабоў, халуёў ды стукачоў, дык заступіцца варта найперш за змагара і ахвярніка Сергія Каваленку, які прыняў вялікія пакуты за нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг. Дарэчы, нешта не чуваць у гэтай справе галасоў нашых хрысціянскіх святароў. Сёння трэба патрабаваць вызвалення з-за кратаў палітычных апанентаў рэжыму, якія пакараныя толькі за тое, што хацелі зменаў у сваёй краіне. Варта таксама дамагацца аб'ектыўнага расследавання спраў бясследна зніклых Ганчара, Захаранкі, Красоўска і Завацка, адначасовай загадкавай смерці Карпенкі. Пытанне, якое даўно мяне турбуе, чаму ў нас паўсюль знаходзяцца стукачы, якія за адпаведную плату пішуць хлуслівыя даносы на палітычных апанентаў, што ў далейшым становіцца падставай для пазбаўлення гэтых людзей працоўных месцаў? Чаму наша палітычная сістэма ператварылася па сутнасці ў турэмную? Няўжо вам, людзі, падабаецца быць шасцёркамі? Далей у сваім лісце на свабоду Алесь Цатко з Маладэчна закранае некаторыя праблемы з уласнага жыцця. Яшчэ адна цытата. Мне, як і многім маім калегам па Маладэчанскаму радыёзаводу «Спадарожнік», з 98 году адмоўлена ў ільготнай пенсіі. І пісалі мы ўсюды, і судзіліся, і нічога не дабіліся. Бо не існуе закона і незалежнага суда, а ёсць толькі загад Лукашэнкі – зэканоміць на такіх, як мы. Можа, таму і з'явіліся ў нас у Беларусі раптам 10 тысяч легальных даляравых мільянераў, што нажыліся за кошт такіх, як мы, у каго адабралі льготы – і абясцэнілі савецкія ўклады на ашчадных кніжках. Подпіс Алесь Цатко, былы рэгуліроўшчык радыёапаратуры з 20-гадовым стажам радыёзавода «Спадарожнік», Маладэчна. Звярнуў увагу на тое, спадар Алесь, што масавасці ў наладжанай уладамі кампаніі асуджэння апазіцыянераў пакуль не назіраецца. Вядомыя толькі два выпадкі, калі рабочых нейкім чынам ці то пераканалі, ці то ўгаварылі падаць у суд на апазіцыйных лідараў за ўведзеныя Еўразвязам санкцыі. Маю на ўвазе зыскі Цыбліенкі і Амельянчыка. І наўрад ці гэты рух набудзе вялікі размах у далейшым. Шырокай народнай падтрымкі такія ініцыятывы яўна не маюць. Наадварот, асобы, якія наважваюцца на падобныя дзеянні, трапляюць у не самую камфортную псіхалагічную атмасферу. Адметна, што праўладная федэрацыя прафсаюзаў нядаўна нават прыгразіла судом тым сродкам масавай інфармацыі, якія крытыкуюць так званую рабочую ініцыятыву, накіраваную супраць апазіцыі. Аўтар наступнага ліста Пётр Дырында з вёскі Хілімонаўцы Свіслацкага раёна, заклапочаны абмежаваннямі на выезд за мяжу, з якімі апошнім часам сутыкаюцца не толькі апазіцыянеры, але і многія грамадзяне далёкія ад палітыкі. Слухач піша. Апошнім часам па свабодзе шмат гавораць пра чорны спіс невыязных апазіцыянераў, якім улада забараніла выязджаць за мяжу. А я лічу, што цяпер невыязной стала ўся Беларусь. Прынамсі, на працягу 7 дзён з 8 выехаць на ўласным аўтамабілі немагчыма, не выпускаюць. Пасажырам, праўда, пакуль што можна кожны дзень ехаць. Але ж усё гэта так ненадзейна, не трывала. Заскочыць шарык за ролік у аднаго ўсім вядомага начальніка і дазволяць выязджаць за мяжу адзін раз на 20 ці нават на 30 дзён, а можа і раз на год, і дзе ў якой інстанцыі гэта магчыма абскардзіць, напісаў у сваім лісце на свабоду Пётр Дырында з вёскі Хілімонаўцы Сіслаўскага раёну. Чаму ўведзена такое абмежаванне, гаспадар Пётр, безумоўна, добра ведаеце. Бензін у суседняй Польшы каштуе прынамсі 2 даляры за літр, а на гэтым баку мяжы 80 цэнтаў. Дазволь выязджаць на ўласным транспарце штодня, дык у вас у Свіслаўскім раёне не будзе каму ні араць, ні сеяць. Усе кінуцца саляркай спекуляваць. Хоць безумоўна і гэтыя абмежаванні на вываз паліва, і кошты на бензін, і памеры заробка ў Беларусі сведчаць пра тое, што ў нацыянальнай эканоміцы вялікія праблемы. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданков. Пра амаральнасць улады разважае ў сваім лісце на свабоду Алесь Скурко з Менску. Згадваючы пра нядаўняе вызваленне двух палітвязняў, слухач піша: «Дзе, у якой краіне, нават самай аўтарытарнай, улады бяруць у закладнікі сваіх жа грамадзянаў, а потым імі гандлююць як скацінай у абмен на крэдыты? А ў Беларусі ўжо амаль 18 год гэта з'яўляецца нормай. А як жа канстытуцыя з яе гарантыямі грамадзянскіх правоў? Дзе павага да суграмадзянаў, якія жадаюць жыць уласным розумам на прынцыпах чалавечай годнасці і маралі? Калі такой павагі няма ў адносінах да сваіх грамадзянаў, то ці трэба здзіўляцца, што падобным жа чынам наш правадыр ставіцца і да замежных лідараў? Адсюль і казлы, і вашывыя, і адмарозкі, і галубятня, і безяец. Калісьці Ханс Франк, нямецкі правазнаўца, чыноўнік высокага рангу ў адміністрацыі Гітлера, у адказ на крытыку заходніх краінаў за парушэнне нормаў канстытуцыі Нямеччыны, сказаў так: «Воля фюрера, вось наша канстытуцыя». Гэта вам ні аб чым не нагадвае? На жаль, большасць беларусаў, асабліва сталага веку, якія маюць трывалы савецкі менталітэт, да праблемы амаральнасці ўлады ставяцца абыякава, не лічаць гэта чымсьці першачарговым. Стаіць у баку ад гэтай праблемы і царква, ды і адукаваная частка насельніцтва асабліва не пратэстуе супраць амаральных паводзінаў дзяржаўных чыноўнікаў. Гэта перастала быць для большасці грамадства чымсьці абуральным. Словам, пакуль што чалавечая мараль – гэта не пра нашу ўладу, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Скурко з Менску. Так, спадар Алесь, калі беларускаму чыноўніку давядзецца выбіраць паміж нормай закона і якім-небудзь распараджэннем прэзідэнта, якое гэтаму закону супярэчыць, мала хто ў Беларусі сумняецца ў тым, які выбар зробіць такі чыноўнік. Аднаго разу мы нават былі сведкамі адкрытага прызнання гэтага. Памятайце, у жніўні 2004 году падчас селектарнай нарады са сваёй вертыкаллю прэзідэнт Лукашэнка ў адказ на нараканні на неспрыяльныя для сельскай гаспадаркі надвор'я сказаў: «Я ж не бог, дажджу не дам», на што тагачасны кіраўнік Берасцейскай вобласці Канстанцін Сумар у запале вернападданасці сказаў словы, якія сталі ледзь не афарызмам: «Вы, Александр Рыгоравіч, крыху вышэй за Бога». Наступны ліст даслаў нам Ігнат Гавенскі з Полацку. Слухач разважае пра тое, чаму нацыянальныя каштоўнасці ў Беларусі застаюцца ў заняпадзе, і ці ёсць спадзяванне на тое, што сітуацыя ў хуткім часе можа змяніцца. Ігнат Гавенскі піша: «Значная частка насельнікаў беларускіх гарадоў – гэта ўчорашнія калгаснікі, што перабраліся ў горад. Гэта сяляне, разбэшчаныя калгаснай савецкай сістэмай. Між тым, яшчэ ў сярэднявеччы нарадзілася прымаўка: гарадское паветра робіць чалавека вольным. Але нашы гарадскія калгаснікі вольнымі пакуль не сталі. Адзіная надзея на змену пакаленняў. Вялікая наша драма ў тым, што шмат разоў на працягу гісторыі знішчалася беларуская эліта. Беларуская шляхта стала шляхтай польскай. Тыя, хто праводзіў беларусізацыю ў 20-е гады, былі расстраляныя альбо бясследна зніклі ў гулагу. У 90-е гады была надзея на беларускі народны фронт, але ён раскалоўся і аслабеў, часткова з-за ўнутраных прычынаў, часткова пад ціскам дыктатуры. А той кіроўны клас, які служыць цяпер дыктатуры, назваць элітай язык не паварочваецца, піша ў сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі з Полацку. У іх ні нацыянальнага падмурку, ні духоўнага аўтарытэту, ні высакародных прынцыпаў. Гатовы выконваць любы загад, напэўна, нават калі ім загадаюць знішчаць уласную краіну, кінуцца знішчаць. Увогуле, усё больш схіляюся да думкі, што беларускай нацыі ўжо няма, і адрадзіцца яна пасля ўсяго гэтага не зможа, нават калі заўтра здарыцца неверагоднае і Зянон Пазняк стане прэзідэнтам. І яшчэ адна ідэя. Усе бачаць, што беларусы не гатовыя пратэставаць, затое гатовыя з'язджаць за мяжу. Можа, варта шырэй распаўсюдзіць гэтую ідэю? Няхай бы Захад шырока расчыніў свае дзверы перад простымі беларусамі. А Лукашэнка разам са сваёй чэлядзю, міліцыянтамі, амонаўцамі, суддзямі, кадабістамі ды прапагандыстамі з БТ, няхай тут застаецца і працягвае ўмацоўваць дыктатуру. Навошта яму перашкаджаць? Напісаў у сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі з Полацку. Ідэя з масавай міграцыяй утапічная, спадар Ігнат. Заходнія краіны і без таго сутыкаюцца са шматлікімі праблемамі, выкліканымі нелегальнай міграцыяй з эканамічна адсталых рэгіёнаў свету. Шырока адчыняць дзверы для перасяленцаў з 9-мільённай краіны ніхто ў развязі не збіраецца. Гэта мела б для заходніх краінаў шматлікія негатыўныя наступствы, і эканамічныя, і палітычныя. У беларусаў свая дзяржава, свая зямля, на якой стагоддзямі жылі іхныя продкі, у добрым суседстве з іншымі еўрапейскімі народамі. Беларусы здольныя самастойна ўладкаваць уласнае жыццё так, каб вярнуцца ў сям'ю аб'яднаных еўрапейскіх нацый і пачуваць сябе ў гэтай сям'і самастойна і годна, а не беднымі сваякамі ў чаканні міласціны. І рана ці позна гэтае вяртанне адбудзецца. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.